وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، sebelum kita lanjutkan sesi kedua dari kajian sore kemarin hari Jumat, di sini ada sedikit koreksi. Tadi ketika Ana Abdul Hakam menyebutkan mengenai hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati refleks dengan menggunakan apa? Isyarat. Hadza amrun la yajuz. Ini perkara tidak boleh, haram. Nah, maka ana istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wa atubu ilaihi. Bagi yang melihat bahwasanya ini merupakan perkara yang tidak diperbolehkan, bagian daripada tamtsil wa takyif, permisalan dan pembagaimanaan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu kesalahan dari diri saya. Atubu ilallah wa astaghfiruh. Maka bagi yang melihat tadi dan tidak hadir, disampaikan apabila di antara jamaah ada yang tahu. Nah, kemudian ikhwani hafizakumullah, setelah kita menyebutkan mengenai pentingnya tarbiyah, terlebih lagi tarbiyah terbaik dari generasi terbaik macam yang pertama dari sisi akidah dengan membersihkan hati yang diisi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua peribadatan, amalan dan ilmu. Ini yang pertama. Kemudian kita lanjutkan pada sore hari ini. Yang kedua adalah tarbiyatun adabiyah. Pendidikan adab. Budi pekerti. Maka ikhwani hafizakumullah, tarbiyah, pendidikan, ilmu, dan adab ini sesuatu yang tidak bisa dipisah. Semua kita yang ada di tempat ini thullabul ilm, para penuntut ilmu. Gak ada beda pembicara ana ataupun antum. Maka dituntut bagi seorang muslim beradab kepada siapa yang mengajarkan kepadanya. Santri beradab kepada gurunya. Murid beradab kepada ustadznya. Bahkan dituntut kita untuk beradab kepada buku yang kita kaji. Kitab yang kita pelajari. Di sana ada adabnya. Oleh sebab itu berkata Abu Zakaria Al-Ambari rahimahullah, yang mana perkataan itu dinukil di dalam kitab Adabul Imla wal Istimla. Kata Abu Zakaria Al-Ambari, ilmun bila adab, kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Cepat padamnya. Hilang cahaya. Gak akan bisa nyala. Gak akan bermanfaat.
ilmu tanpa adab. Umat manusia akan lari darinya. Membuat jelek karena adab menghiasi ilmu. Ilmun bila adab, kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab seperti api yang tanpa kayu bakar. Redup. Dan sebaliknya, adabun bila ilm, keruh bila jasad. Aukal jasad bila ruh. Sebaliknya, adab tidak dibimbing dengan ilmu yang benar, seperti jasad yang enggak ada ruhnya. Tidak berfungsi, enggak berguna. Karena adab ini harus dibimbing. Maka adab tanpa ilmu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Generasi terbaik mereka mendiri di atas tarbiyah ini. Ibunya Imam Malik rahimahullah, sebelum mengantar, beliau masih kecil, masih muda belia, sebelum dibawa untuk belajar kepada Rabi'atul Ra'i, alim di kota tersebut, Madinah, berwasiat kepada anaknya. Ibu tidak mengatakan, le, belajar sing pinter, sing giat, supaya jadi ulama. Apa artinya?
Butuh translate ini.
Ibunya tidak mengatakan, nak, belajar yang giat, yang rajin, semangat, supaya jadi ustadz, supaya jadi ulama, supaya jadi syekh, supaya jadi kiai. Enggak. Dan pesan itu dipegang oleh beliau. Kata ibunya, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Belajar adab, budi pekerti, akhlak yang baik, contoh dari gurumu, ambil dari dia sebelum engkau belajar ilmu. Karena dengan adab ini, ikhwani afidhakumullah, merupakan sarana, jembatan. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi. Innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlaq, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dalam riwayat yang lain, makarimul akhlaq, memperbaiki akhlak yang mulia. Dengan adab seorang hamba akan dipermudah untuk mencari ilmu. Oleh sebab itu Yusuf ibn Husain beliau mengatakan, bil adabi tafhamul ilma, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Itu bagian daripada ilmu. Hasilnya enggak tanggung-tanggung. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Setelah itu menjadi imamu daril hijrah. Setelahnya menjadi mazhab kedua yang diambil oleh kaum muslimin dalam perkara fikih dari zaman ke zaman, waktu ke waktu, sampai saat ini. Dan itu nampak pada diri beliau. Disebutkan ikhwani afidhakumullah, kana Malik la yuhadith an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa mutawaddi'un.
Imam Malik ini enggak menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya majelis di masjid Nabi, dihadiri thullabul ilm yang banyak, mengambil periwayatan hadis dari beliau. Imam Malik tidak menyebutkan periwayatan hadis kecuali beliau dalam keadaan berwudu. Adab.
La ya'murun nas, beliau enggak perintahkan umat manusia dengan itu. Fa'alahu li nafsi. Beliau lakukan ini untuk dirinya sendiri. Tidak memaksa orang. Dia lakukan yang menjadi kebiasaannya. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Li'annahu yash'ur. Dia merasa wa yahus. Bi'annal hadith an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah, bahwasanya menyebutkan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah, bagian daripada ibadah senantiasa bersuci. Adab tarbiyah.
Wa kana tullabuhu yaqra'una lahu al-bab. Biasa ya, dia punya murid-murid. Imam Malik diketuk pintunya. Tok 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 tok. Nah. Ketika dibuka, Imam Malik tanya kepada murid-muridnya. Ayyu yaumin hadha? Ini hari apa? Yaumu fikhin atau yaumul hadis? Ini hari kita mempelajari fikih atau mempelajari hadis?
Idza qala yaumul fikh yaftah lahum sari'an. Kalau muridnya mengatakan, ya imam, hari ini merupakan hari fikih, pintu cepat dibuka, beliau berangkat ke masjid. Hari apa? Fikih, halal wal haram. Idza qala yaumul hadis ta'akhkhar. Tapi kalau muridnya mengingatkan, ya imam, ini waktunya kita mempelajari hadis. Engkau akan menyebutkan kepada kita periwayatan hadis. Fulanun an fulanin an fulanin an fulan anin sahabah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza. Maka Imam Malik terlambat. Enggak cepat-cepat dibuka pintu. Maka ditanya oleh muridnya, lima ta'akhir. Wahai Imam Abu Abdullah, kenapa engkau lambat? Kalau fikih cepat. Tapi kalau majelis hadis, ada jarak waktu jeda. Kata Imam Malik, li atatahir, aku bertahir dulu. Wa atawaddo, berwudu. Wa ata'attar, aku pakai minyak wangi. Li ajli hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengagungan yang luar biasa kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalfa rajulin azim imra'atun, kata pepatah Arab. Di belakang orang besar ada wanita. Imam Malik adalah ibunya. Gurunya siapa ini? Mazhab yang dipakai di Indonesia. Gurunya Imam Syafi'i. Ilmunya Imam Syafi'i dari Imam Malik. Bahkan pernah dipuji oleh Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah al-Mutallibi. La a'lam fil ardi kitaban. Aku tidak mengetahui di atas muka bumi ini kitab. Aktsaru sawaban ba'da kitabillah. Yang paling banyak benarnya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Kitabullah min Muwatta'i Malik, melainkan kitab Muwatta', periwayatan hadis yang ditulis, yang dikarang, yang dikumpulkan oleh Imam Malik ibn Anas. Kata Imam Syafi'i, aku tidak mengerti kitab yang paling sahih setelah Al-Quran melainkan kitab Muwatta'nya Imam Malik. Sahih Bukhari apa? Mana yang lebih sahih? Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Sahih Bukhari atau Muwatta' Malik? Kata Al-Hafidh Ibn Salah rahimahullah Abu Amr dalam kitabnya Ulumul Hadith, hadza qabl wujud kitabai Al-Bukhari wa Muslim. Muwatta' Imam Malik itu ada sebelum datangnya Bukhari dan Muslim. Tapi setelah adanya Bukhari dan Muslim, tidak ada yang lebih sahih setelah Al-Quran melainkan dua kitab ini. Tapi muwatta'nya Imam Malik dikategorikan oleh ahli hadith sebagai kitab periwayatan hadis pertama. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Dan dipuji oleh Imam Syafi'i. Inilah Malik. Adab yang luar biasa. Ilmu, tarbiyah, dan adab. Generasi para salaf. Dan ini pun juga ikhwani hafizakumullah terdapat dalam Al-Quran. Mengajarkan kepada kita adab. Dari mana kisahnya para anbiya? Ilmu, adab, budi pekerti, etika, na'am. Dalam surat Taha, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Musa, sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Musa, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan fakhla. Fakhla na'alik. Musa, copot dua sendalmu. Hadap. Innaka bilwadil muqaddasi tua. Engkau berada di bukit tua yang suci. Adab dari Allah subhanahu mengajarkan kepada Musa sebelum menerima wahyu. Tarbiyah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabinya di dalam menimba ilmu, menuntut ilmu. Yang seperti ini ikhwani afidhakumullah dulu pernah kita saksikan. Ketika kita belajar di negeri Yaman, ada salah satu santri ya, mungkin dia baru ya, dia baru masuk ke masjid. Ketika awal masuk ke masjid, ditegur sama salah satu ab, orang yang sudah tua, lanjut usianya, bapak-bapak, dengan ucapan bil yamin, tangan kanan. Akhuna ini bingung. Ada apa dengan tangan kananku? Apa yang salah juga dengan tangan kiriku? Di sana ikhwani afidhakumullah, kita kalau masuk masjid enggak ada yang naruh sendal di luar. Balik bisa enggak ada sendalnya. Jadi kita bawa sendal masuk ke dalam masjid. Di depan shaf itu ada kotak. Kita letakkan sendal di situ. Kadang-kadang kita sujud bawa sendal. Nah, murid ini ikhwani afidhakumullah pegang sendal dengan tangan kanan, mushaf dan kitab dengan tangan kiri. Tangannya tidak salah, orangnya yang salah. Maka si kakek itu mengatakan bil yamin, spontan. Ini bagian daripada adab. Baru setelah itu dia sadar dirinya yang salah, dirinya yang keliru. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, para ulama mereka sampai menyebutkan ini. Kitab-kitab, bab-bab yang membahas mengenai perkara adab tersendiri. Bahkan Al-Imam Laith ibn Sa'ad rahimahullah rahmatan wasi'ah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Syaraf Ashabil Hadith yang dikarang oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dinukil perkataan Laith ibn Sa'ad, imam dari negeri Mesir pada zamannya. Antum ila yasiril adab ahwaj minkum ila kathirin minal ilm. Kata Lais bin Sa'ad, kalian ini kepada sedikitnya adab lebih kalian butuhkan daripada banyaknya ilmu. Kalian ini kepada sedikitnya adab lebih dibutuhkan daripada banyaknya ilmu. Terkadang ikhwani afidhakumullah, pelajar enggak ada sopan santunnya. Betapa banyak ikhwan menggunakan jubah, pakai songkok. Tapi etikanya orang awam jauh lebih baik daripada dirinya. Berkata Lais bin Sa'ad, antum ila yasiril adab, sedikit adab ini lebih kalian butuhkan daripada banyaknya ilmu. Suka mengganggu tetangganya, baik dengan ucapan, perkataan, perbuatan. Ketika diucapkan salam, enggak mau menjawab, seolah-olah yang mengucapkan salam ini kufar Quraisy. Akhirnya salafi. Naik kendaraan, digas, digas dengan suara yang menggelegar. Ini adhiyah. Bisa jadi tetangganya terzalimi. Wattaqu adh-dhulma fa inna adh-dhulma dhulumat yawm al-qiyamah. Hati-hati kepada kezaliman, kegelapan kelak pada hari kiamat. Kata Lais bin Sa'ad, antum ila yasiril adab ahwaj minkum ila kathirin minal ilm. Antum kepada sedikitnya adab lebih kalian butuhkan daripada banyak ilmu. Apalagi zaman-zaman seperti ini. Zaman yang penuh dengan fitnah. Kita teringat dengan ucapan Ibnu Battah Al-Uqburi rahimahullah. Seolah-olah beliau hidup. Inna hadhihi al-fitan wal ahwa. Seolah-olah beliau di hadapan kita. Inna hadhihi al-fitan wal ahwa, kata beliau. Sesungguhnya fitnah-fitnah dan hawa nafsu. Qad fadhahat khalqan kathira. Telah membongkar jati diri manusia. Mungkin sekitar 800 atau 900 tahun yang lalu beliau berbicara ini. Ibnu Battah Al-Uqburi, "Inna hadhihi al-fitan wal ahwa qad fadhahat khalqan katsira." Fitnah dan hawa nafsu ini telah membongkar banyak jati diri manusia. "Wa kashafat an astarahum usulin qabiha," dan telah menyibak berbagai macam prinsip-prinsip yang jelek pada mereka. Dengan adanya fitnah, ketahuan. Yang bobrok akhlaknya, bobrok adabnya, bobrok etikanya. Nyeleneh prinsip, pemahaman, manhaj, akidah. Maka kita kembali kepada yang kedua tadi. Tarbiyah terbaik dari generasi terbaik. Mereka memperhatikan di dalam perkara adab. Yang ketiga, yang terakhir. Tarbiyatul abna. Pendidikan tarbiyah kepada anak-anak kita, buah hati, darah daging. yang dijadikan kecintaan kepada mereka manusiawi, naluri. Siapa yang enggak cinta dengan anaknya? Tapi perlu diketahui ikhwani hafizakumullah, mendidik anak seolah kita mengasah pisau. Mendidik anak ibaratnya kita mengasah pedang. Kok bisa? Butuh kehati-hatian. Konsentrasi. Waspada. Bukan hanya pedang yang menjadi tajam, bisa jadi tanganmu tergores. Darah nanti yang keluar. Semua orang tua mendambakan anak soleh. Siapa yang enggak pengen taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada ayah dan ibunya, nurut manut kata orang Jawa. Kalau sudah anak seperti ini, ibu mana yang gak bahagia? Dia sudah menyelesaikan amanat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini investasi akhirat yang gak akan rugi. Investasi dunia berupa harta bisa sukses, bisa bangkrut. Tapi kalau anak saleh merupakan investasi akhirat yang mesti untung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam sahih Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innar rajula la turfa' darajatahu fil jannah. Ada seorang manusia diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Tak main-main. Hamba itu heran. Sambil mengatakan, anna lihada. Kok bisa ya? Dari mana saya dapat ini? Dari mana saya mendapatkan surga yang tinggi? Derajat surga yang mulia? Artinya hamba itu tahu di dunia amalan gak bisa mendongkrak dia. Dia paham. Perbekalannya pas-pasan. Tapi kok mendapatkan luar biasa? Surga yang tinggi. Dikatakan bistighfari waladikana. Itu karena istighfar anakmu kepada engkau. Anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Maka anak yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, buah, panen, hasil, matang daripada jerih payah orang tuanya. Berhak mendapatkan balasan itu di surga. Namun, enggak semua yang kita inginkan itu mendapati jalan yang mudah. Enggak semua yang kita harapkan mampu untuk diraih. Karena anak bukan palem. Anak bukan lilin. Yang dengan mudah bisa kita bentuk dengan jari jemari kita. Butuh kesabaran, ketabahan, telaten.
Apa bahasanya telaten ini? Nah.
Butuh apa suri? Tauladan. Dan ini sekali lagi, kembali yang pertama kepada kedua orang tuanya. bukan hanya ibu, bukan hanya istri, bukan hanya perempuan wanita, tapi juga bapak harus ikut andil. Tanggung jawab ayah, tanggung jawab suami, lelaki. Bahu-membahu, gotong-royong, harus menjadi partner yang baik. Supaya anaknya berhasil. Berkolaborasi. Supaya hasilnya maksimal, optimal. Masa harus dua-duanya? Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, kullukum ra'in. Kalian pemimpin. Dan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Bapak, ayah, suami itu pemimpin. Akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. Keluarganya, anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Begitu pula wanita, istri, perempuan, pemimpin. Tapi lingkupnya lebih sempit. Hanya dalam rumah. Dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. Maka tanggung jawab ada di dua pundak mereka. Walaupun sekali lagi ikhwani afidhakumullah, tidak bisa kita penutup mata. Fakta di lapangan memang lelaki banyak di luar. Tidak bisa kita pungkiri ini. Kodratnya pria. Mereka punya tanggung jawab untuk nafkahi rumahnya. Memberikan kecukupan kepada anak-anak, istri. Apalagi yang punya lebih dari satu kontainer. Lebih berat tanggung jawabnya. Dia harus menggais rezeki. Dia harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan itu semua. Tapi betapa banyak, saya tidak mengatakan orang lain, ya terlalu jauh. Di antara kita yang hadir saya di majelis ini. Betapa banyak di antara kita seharian di pasar, seharian di luar, seharian di toko, pulang ke rumah, pegang HP. Iya apa enggak? Kalau enggak dijawab, enggak anak teruskan. Iya apa enggak? Naam. Mana perhatian buat anak-anak? Tidak memungkiri ikhwani afidhakumullah. Lelaki kerja di luar. Tapi ketika pulang ke rumah, waktu yang sedikit, jadikan ini berkualitas. Waktu yang sedikit ini jadikan berkualitas untuk anak-anak kita.
Jangan sampai kurang kasih sayang. Kasihan. Di pondok, karena kita berinteraksi dengan santri. Ada satu anak suka menyendiri. Ngelamun. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Bahkan anak ini ketika liburan gak mau pulang ke rumah. Karena sudah sejak kecil senantiasa takut kepada bapaknya. Artinya bapaknya kasar. Anak ini khawatir. Korban. Tumbuh anak tidak percaya diri. Yang seperti ini kira-kira mentalnya sehat apa enggak? Masalah. Cerita sambil nangis.
sampai kita seperti itu. Anak-anak butuh kebutuhan. Gak hanya makanan saja. Dekatlah dengan anak-anak Anda. Sampai mana tadi? Nah, begitu pula ikhwani hafizakumullah, orang tua harus mengetahui usia-usia anak, tahapan-tahapannya. Anak kecil akal belum sempurna. Anak kecil gak sempurna akalnya. Kalau antum tanya anakmu 3 tambah 3 gak bisa jawab. Tapi kalau Anda ambil 3 garpu, 3 sendok, 6 bi. Ini anak. Begitu pula dari orang tua. Ini penting untuk difahami. Menjadi suri tauladan kudwah pertama bagi anak-anaknya. Tarbiyah. Jangan kita memerintahkan sesuatu kepada anak dan kita apa? Orang yang paling jauh dari pengamalannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengatakan sesuatu yang dia tidak amalkan, dia tidak kerjakan. Iso ujar, ngajar tapi ra iso ngelakoni, bisa memerintah enggak bisa mengamalkan. Anaknya diperintahkan untuk sholat, bapaknya gak pernah ke masjid. Sholatnya terlambat. Dia mukim, bukan musafir. Sehat, gak sakit. Apalagi sampai meninggalkan sholat. Ibu memerintahkan anaknya untuk membaca Al-Quran. Tapi mushaf gak pernah dibuka sama ibunya.
Dibuka Ustaz pas Ramadan. Itu pun dikeluarkan dari etalase, dibersihkan, dikembalikan lagi.
Jatuh wibawa depan anaknya. Berkata pepatah, "Wa yansha'ul fityanu fina bima 'awadahu abuh." Anak itu akan tumbuh dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Dengan apa yang dibiasakan oleh bapak dan ibunya. Jangan melarang, tapi menjalankan. Melarang, tapi ngelakoni. Melarang anaknya untuk berbohong, tapi orang tuanya di depan anak sendiri jelas-jelas berdusta. Jadi apa ikhwani hafizakumullah? Begitu pula betapa banyak antara ayah dan ibu ini kontradiksi dalam rumah. Si ayah nyuruh A kepada anaknya, si ibu nyuruh Z. Yang bingung siapa? Maka kembali kepada orang tua. Sekali lagi kepada anak, kadang-kadang. Bahasa Jawanya tegel. Apa tegel bahasa Indonesianya? Dikuatkan hatinya. Jangan pakai perasaan. Kadang-kadang dibutuhkan. Dalam urusan apa? Ini. Penyakit. Bagi anak-anak, penyakit. Kalau sudah kecanduan gadget, hafid Quran mungkin 30 juz ranking 2 setiap tahun di salah satu pondok. Di salah satu pondok. Ranking 2. Yang ranking 1 kita tahu. Tidak bisa ngungguli yang ini. Tapi di ranking 2. Mungkin hafid Quran 30 juz. Dia punya HP jadul. Tapi yang ada memorinya. HP jadul tapi ada memorinya. Bukan Android. Subhanallah, suatu ketika terpegang HP ini, dibuka memori itu, Sudes, Surem, Masari Rosid. Diklik folder full musik. Sudes, musik. Surem, musik. Masari Rosid, musik. 30 juz. Siapa yang disalahkan? Pondok kira-kira? Akhirnya apa ikhwan yang fidzakumullah? Dikeluarkan. Bapak datang jam 1 malam menjemput anaknya. Supaya enggak kelihatan sama teman-temannya dan bapaknya malu. Kalau sudah seperti itu, keadaannya susah untuk dimasukkan ke pondok-pondok lain. Dan kejadian seperti ini ikhwan yang fidzakumullah banyak merusak moral pendidikan tarbiyah anak-anak kita. Wong kadang bapak-bapak susah untuk lepas dari fitnahnya HP. Kita buka website faedah-faedah, keluar iklan, apalagi anak-anak. Maka jangan bermudah-mudahan dalam urusan ini ikhwani afidhakumullah. Biarkan nangis, tak apa-apa. Kemudian yang kedua, setelah orang tua, di dalam tarbiyatul abna adalah lingkungan. Lingkungan apa? Pendidikan. Lingkungan ini pengaruhnya besar buat anak. Lingkungan positif akan baik. Lingkungan negatif buruk. Ngikut. Pasti. Maka seorang ayah harus mengetahui siapa gurunya, orang yang jujur apa tidak, amanahkah, bagaimana sikapnya, adabnya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, didirikanlah madrasah-madrasah salafiyah terbiat ahli sunnati wal jamaah, baik itu rumbel, rumah belajar, pondok pesantren, madrasah, tahfidz, dan lain-lain. Pengajar-pengajar yang betul-betul thiqah, jujur, terpercaya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya, ibadahnya, kita tenang. Ya Ustaz, di pondoknya Ustaz Tasrif, enggak ada ijazah. Mana saudara, ada ijazah di sini? Enggak ada ijazah? Nah. Ya apa nanti kalau besar kerja apa? Ijazah enggak pakai. Ini zaman sudah zaman modern. Ikhwani hafizakumullah, yang punya pemikiran seperti ini, naqsun fi tauhidih, kurang tauhidnya, butuh banyak belajar. Bermasalah tawakalnya orang ini. Perlu difahami ikhwani hafizakumullah. Tidak ada hubungan rezeki dengan ijazah dan pekerjaan. Betapa banyak sarjana S1 ngamin di jalan. Datang ke Jawa kalau tidak percaya. Ngemis di perempatan. S1. Rezeki enggak ada hubungannya dengan ijazah dan pekerjaan. Enggak usah jauh-jauh. Pengalaman pribadi, family saya. Nulis enggak bisa. Karena sekolahnya sampai kelas 3 SD. Tahun 60-an. Masih family dengan anak. Kelas 3 SD. Keluar, enggak mau belajar, sumpek. Nulis enggak bisa. Sekarang jadi jutawan di kotanya. Urusan hitung-hitungan ini enggak ada yang keselip. Nulis enggak bisa. Ngitung enggak ada yang keselip. Nulis enggak bisa. Jangan ijazah S1, SD enggak punya. Rezeki enggak ada hubungan dengan apa? Ijazah dan pekerjaan. Betapa banyak orang yang berusaha banting badan. Keringat keluar mulai pagi sampai sore. Enggak dapat apa-apa. Hamba Allah ini lumpuh kakinya. Di dalam kamar. Dia buka laptop. Tulang punggung keluarga. Nafkai bapak, ibu, istri, anak, ponakan, misanan. Enggak keluar dari kamarnya. Asih, keringet. Enggak netes. Rezeki enggak ada hubungan dengan apa? Ijazah dan pekerjaan. Nabi SAW bersabda, "Lan yamuta ahadun hatta yastaqmil rizqa." Manusia enggak ada yang mati sampai sempurna rezekinya. Fala tastabdi'ur rizq, jangan beranggap lambatnya rezeki. Enggak ada orang yang mati melainkan ya sudah sampai di situ rezeki dia. Selesai. Fattaqullah wa ajmilu fi talab. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kuncinya dan perbaiki usaha itu saja. Ini obat. Kalau kita melihat apa persaingan perdagangan yang luar biasa, rezeki kita sudah ditentukan. Tinggal apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki usaha. Caranya, metodenya, mungkin kita yang salah. Khudhu ma halu wa da'u ma hurrimu, ambil yang halal, jauhi apa? Yang haram, cari berkahnya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law farra ahadukum min mautihi la adrakahu." Kalau seandainya ada orang yang lari kabur dari rezekinya. Ada enggak? Ya enggak murid, enggak. Kabur dari rezekinya. Nah, la adrakahu. Rezeki terus akan mengejar. Kejar-kejar. Sampai dapat kepadanya. Walaupun mungkin enggak ada kalau zaman sekarang. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan, kalau seandainya manusia lari dari rezekinya, rezeki akan sampai mengejarnya. Kama yudrikuhu ajalu. Sebagaimana ajal, kalau sudah datang, enggak akan terlambat, walau sesaat, enggak akan mundur, walau sesaat. Maka tarbiyah abna kita, percayakan dengan tarbiyatun salafiyah. Madrasah-madrasah ahlu sunnati wal jamaah. Yang mempelajari qala Allah wa qala Rasul. Supaya anak-anak kita dan kita pula masuk dalam hadis Nabi SAW. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kebaikan kepada seorang hamba. Nah, disebutkan pangkat. Banyak saldo tabungannya. Sekian banyak mobilnya. Tanahnya di mana-mana. Lah. Barang siapa yang apabila Allah Subhanahu wa taala ingin kebaikan kepadanya, yufaqihu fid din, difahamkan dalam perkara agama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mafhum mukhalafah, kebalikan daripada hadis ini. Kalau Anda melihat orang yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala,
berarti Allah tidak inginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, diberikan kemudahan di dalam menjalankan tarbiyah pendidikan, pendidikan akidah, tarbiyah adab, tarbiyah akhlak, tarbiyah anak-anak yang kita harapkan akan dari mereka manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Maka dengan kajian ini kita tutup seri tema tarbiyah terbaik dari generasi terbaik. Dan insyaallah ta'ala tersisa kajian malam dengan tema fitnah dan dusta. Kemudian besok pagi insyaallah kita lanjutkan dengan tema lucutkan semangat. Dan kita akhiri dengan kajian ummahat. Wallahu ta'ala alam ila huna walhamdulillah.